Bo día, non Mario Vázquez, vicario xeral da Diocese de Lugo, Pablo Rivera, representante da Diputación, Moncho Basanta, presidenta da Xunta Xeral de Cofradías. Tamén benvidos a todas e a todos os membros das distintas cofradías que realmente sodes os que facedes posible esta Semana Santa con un traballo pois ao longo de todo o ano. Felicitar, por suposto, felicitarvos por este traballo que estades a desenvolver, unha Semana Santa lucense que foi declarada, como ben se dixo aquí, de interese turístico galego no ano 2019 e agora, pois, aspírase a dar un paso máis, non? A que se xa declarada de interese turístico nacional. Agradamos que así se xa pronto, posto que esta é unha Semana Santa con moita tradición, que se remonta á Idade Media e que, sin dúbida, pois, ano tras ano se vai consolidando, non só como referente religioso, que é o principal, o fundamental, senón tamén, pois, con un referente cultural. É unha Semana Santa moi completa, aínda que se inicia pois o venres anterior ao Domingo de Ramos, ten procesións, como ben se dixo, dende o Domingo de Ramos ata o Domingo de Resurrección, algo pois que a converte pois nunha Semana Santa moi completa, non digo única, pero das poucas que teñen procesións e pasos todos os días, non? Dende a Xunta de Galicia apoiamos un ano máis a Semana Santa. Ademais, sabemos que, bueno, hai unha dificultade engadida, a Xunta de Galicia está a executar obras na Capela da Soidade, unha obra importante, así como outras que se executaron no claustro da Catedral, na Igrexa de San Pedro. Sabemos que, bueno, pois vai a crear dificultades para o Venres Santo, para sacar algunha talla. Vamos a intentar, pois, que polo menos, aí xa sei que todas non van a poder sair probablemente porque, bueno, por o tema dos andamios, pero agardamos que de algún xeito pois se poida colaborar para causar os menores prexuizos posibles, non a propia confradía. Sen máis, pois, darvos as gracias. Tamén felicitar, por suposto, a confradía do Bon Xesús, que este ano cumple o seu 75 aniversario, que se me esquecía. Creo que 75 anos pois son moitos anos. Todas as confradías, pois, a verdade é que teñen unha historia moi importante aquí na cidade. Sen máis, pois, nada, desexar que sexa moi exitosa, que cada ano pois un pouquiño máis, que nos acompañe o bo tempo, porque iso sí que sabemos todos que é importante agora do seguimento, pero, bueno, en calquera caso, pois, a enerxía, as gañas que lle botades desde as cofradías, pois, eu creo que é moi meritorio e debemos agradecer como sociedade. Moitísimas gracias e moitísimos éxitos.